gepleýär adatly radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 2-nji oktýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jeňi dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnä görkezlere görä garaşsyzlyk münasibetli günäsi geçilenleriň sanyny goşdurmak üçin para sorullu diýen atlan öňkü tutsoň maglumatlar esasında tayyarlanan xabar çekke. Şeride okuzularımız xor komsu durmuş şeritleri, güyüşlenirilen hakimiyet bölökçülüğü qarasızlık bayramını kölüge salyar. Aktivistler New York'ta ve Washington'a çıkış edip Türkmen siyasi tutsuklarının boşadılmağını talep etti diyen adlen çap edilen xabarlarımız ken okuzu çekiptir. Türkmen prezidenti Türkiye sapar eder. Hakimiyetler Mavlid bayram sadakalar için telekeçileri adık pul salgıdını sallı diyen adilen çap edilen havarlarımız hem en köp o kolonların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna gadaganlykda saklanýan arxiv ýazgylary we bu ýagdaýyň ýurdun ýylatynyň aň düşünjesine ýetirýän täsirler baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olarky Sowet Soýuzynda şol sanyny Türkmenistanyna 1937-38 ýyllarda amala aşyrylan köpçülükleýin repressiýalaryň başlananyna şu ýylyň awgustynda 86 ýyl boldy. Şu aralykda Gadagystan 1929-1956 yıllar aralığında Sovet hakimiyetler tarafından siyasi sebepler esasında yanılan, represi edilen adamların 2,5 milyonu olay işini, cinayet işleri diyleyenlerin arxiv yazgılarını gizlilik yağdayından çıkaranlığına etti. Bu kili aydınlık, açıklık çareleri beylekki post-Sovet yurtlarındaki hem görülüyor ve dürlü dekolonizasiya tagallalar ediliyor. Arxiv materyaller esasında makarlar, kitaplar çap ediliyor, çekişmeler kuruluyor. Emma bir Türkmen sahanlı beyli bolmadı. Yerli sinçilerin sol sahanlı yazıcı Hudaýberdi Halinin pikirine göre hükümetin geçmişe ediyen gödökçülüğü halkın şu günlüğü ve geleceğini uğurlamağı gönüktürlenemeng diye. Adatlığın havartısının mağlumatına göre Sovet represiyeler ve vatanındaki dımışlık bolan dağıtların kim kimden doğru unutulmağına yardı olur varadaki bilim düşüncenin barha yuk olmağına alıp geliyor. Hedir de Rus metruotunu bundan önkü yıllarda çap edilen mağlumatlar 1930-1940 yıllar aralığında 8,5 milyondan kograk adamın Stalin siyasetinin pidası olanlığını öne sürüyor. Olorun 760 mingden gowragy revolýusiýa garşy eden jenayetler üçin diýilýänine aýyplanyp atylýarlar. 1 million çemesi adam kulakçylyga çekilip sürgünlenýär. 1,5 millionu golay adam kulakda, ýagny Sowet türmelerine helak bolýar. Dowamly repressiýalardan soň dören açlyklar hem köp adamyň başyna ýetýär. Aýdaly 1933-nji ýylyň açlygyna 6,5 million adamyň ölenini gaýdalýar. Orsetiň döwlet duma nın gelen neticesine göre bu adamlar o huzurluğunu zorluklu kollektivleştirmek siyasetinin pidası olupdur. Adam zayıçılığının esasen 1930, 1931, 1932 ve 1933 yıllarda köp bolanlığı. Çin bilen 7 milyon adamın öldürülünü kaydılıyor. Rus metruotunun mağlumatlarına göre 1941, 1944 yıllarda eslerin basılı alınan teritoriyasında demografya hesaplamalı 4,5 milyon töwregi adam öldürülüpdir. 1937-1938 yıllarda Esser İçeri İşler Ministerliginiň 1953 ýyldaky maglumatyna görä NKVD organlary 1,575,259 adamy tutsak edipdirler. Olardan 1,344,923 adam günäli tapylypdyr. 681,692 adam atylyp öldürülüpdir.
Aýdylmagyna görä 1937-nji ýylyň iýul aýynda bütün Soýuz Kommunistik Bolşewikler partiýasynyň merkezi komitetiniň partiýa kollegiýasyna Yakov Çubinin ýolbaşlygyna 8 adamdan ibaret ýörüýte topar döredilip olar Türkmenistan halky halk düşmanlaryny sosializmiň garşysyna göreşýän elementleri ýok etmek jemgyýeti arasynda üçin aşgabada iýberilýär. Bu topar göni Moskwa garaşy bolup oňa